У ефірі «Свобода» у Мінську, 19-та година, у празка студії «Новіна» у Далеї Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Сирійські війська при підтримці бронетехніки зайняли портовий город Баніяс, у яким з кінця студені відбуваються масові антиурадові протести. Електричність і лінії сувязі у городі обрезані. Рані урадові війська провели аналогічну операцію у іншому епіцентрі протестів у городі Дера. У виніку десятки демонстрантів були забіті і сотні арештовані. Ранее Вашингтон попередил официальный Дамаск, что в выпадку протягу жестких репрессий супраць протестовцев США и их международные партнеры могут ужесть додатковые заходы супраць сирийских уладов. На минулом тыдне США и Евразвяз ухвалили шерох обмежевальных заходов супраць сирийских урадовцев, серед яких визовые санкции и замороживание замежных активов шерогу компаний, связанных с сирийским урадом. За 2.5 месяца хвалявания у Сирии силы безпеки забили каля 600 человек. Экс-президент Пакистану Первез Мушараф обвинуватил Злучаные Штаты Америки у порушении суверенитета Пакистана в часе проведения операции супраць лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Мушараф заявил, что все миролюбные люди задоволены знищением Бен Ладена, однако Пакистан не может погодиться с порушением своего суверенитета. Одночасно экс-президент Пакистану заявил, что Пакистан и США повинны працевать разом деля перемоги над терроризмом. Тем часом администрация президента США закликала высветлить особы некоторых высокопоставленных представников спецслужбы Пакистану для того, как доведаться, ци были они связаны с Усамом Бен Ладеном. Про это поведомила газета «Нью-Йорк Таймс». Американская администрация была расчарована тем, что ранее Министерство обороны и спецслужбы Пакистану отмовились поведомить имена некоторых супрацовников пакистанской межведомственной выведки, которые могли иметь связи с лидером Аль-Каиды. Учора президент США Барак Обама встретился с бойцами американского спецназа, которые тыдень тому удельничали в операцию, в нюку якую в Пакистане был забит лидер Аль-Каиды. Рост коштов на харчевание и энергоносбиты может привести до жабрадства насельства. Так заявил сегодня президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдайона на открытии штогодового саммиту держав-членов Ассоциации краин Паўднёва-Усходней Азии, который отбывается в Джакарте. Юдайона закликал керовников краин, которые прибыли на саммит, принять терминовые заходы для борьбы с инфляцией. На поўдні Афганістану у городе Кандагар у выніку нападу талібаў на будинки урадовых установок поранены 12 человек. Поводле агентства Франс Прес, якое спасылается на представника администрации провинции Кандагар, у городе сегодня отбылося 10 выбухов, причем 6 из них зробили смяротники. У конце красавіка у турмы у Кандагары сбегли каля 500 зняволеных, серед яких были прихильники талібаў. Китай разом с некоторыми суседними краинами провел антитеррористичные маневры в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. У маневрах так само брали удел подразделения в органах безпеки Киргизстану и Таджикистану. Поведомляется, что китайский урад имкнется узмацнить координацию деяния у справе супрацтаяния экстремистским мусульманским групповкам. Сегодня в Японии тысячи людей взяли удел в демонстрации с потребованием отмовиться от выкористания ядерной энергетики. У пятницу премьер-министр Японии поведомил про припынение работы на АЭС Хамаока до того часу, покуль компания не уведет оборонные сбудования, которые были здольны гарантовать безпеку АЭС в выпадку цунами або землетрусу. Повод для японских СМИ деятельность АЭС Хамаока, которая находится приблизно в 200 километрах от столицы краины Токио, будет обновлена приблизно праз 2 года. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Першы з асуджаных за плошчу Васіль Парфянкоў напісаў у лісце з калоніі: «Тут усе сядзяць за сябе, а мы за Беларусь». Сёння ў калонію з Валадаркі этапам накіравалі яшчэ аднаго асуджанага Мікіту Ліхавіда. Пачынаем навінамі жыцця тых, хто сядзіць за кратамі, пад арыштам або на лаве падсудных. Звесткі збіраў Алег Груздзюловіч.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з аршанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Еще раз от всего сердца благодарю за поддержку. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Алена Ліхавіт лістуецца таксама з іншымі прытвязнямі. У прыватнасці, ёй ліст даслаў і Дмітрый Новік, якога судзілі ў пачатку сакавіка разам з Алесем Атрошынкавым і Александрам Малчанавым. Новік будзе адбываць 3,5 гады ў Шлоўскай калоніі. Вось што ён напісаў Алене Ліхавіт.
Тоже спасибо за теплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины. Ну, также пишет, что на кассационный суд не надейтесь. Опрос о нашем освобождении лежит в плоскости Евросоюза и США.
Сын Алены Ліхавіт Мікіта, які быў асуджаны на 3,5 гады зняволення, спрабаваў аспрэчыць прысуд у Мінгарсудзе, але безвынікова. Мікіта ўсё ж збіраецца падаць скаргу ў Верховны суд. Сёння, 7 траўня, Мікіту Ліхавіда з валадаркі адправілі ў калонію Наваполацк. Прынамсі, пра Дмітрыя Новіка згадваў у судзе экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў, якога 5 траўня пачалі судзіць у фрунзенскім судзе. З Новікам, які да арышту працаваў у замежнай амбасадзе, Некляеў сядзеў у адной камеры. Паводле Владзіміра Некляева, Дмітрыя Новіка следчыя падазравалі нават у шпіянажы. Каб даказаць, што ён не шпіён, маладому чалавеку давялося даваць паказанні на дэтэктары ілжы. Працэс над Владзімірам Некляевым, Віталем Рымашэўскім, Настай Палажанкай, Александрам Фядутам, Андрэем Дмітрыевым і Сергеем Вазняком 6 траўня быў спынены і перанесены на 10 траўня з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя Александра Фядуты. 7 траўня жонка абвінавачанага Марына паведаміла свабодзе.
Рабіла ўкол, ён спіць. Усё будзе добра.
Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Дмітрый Бандарэнк, якога асудзілі на 2 гады зняволення, 6 траўня падаў скаргу на прысуд. Муж яшчэ ў СІЗА КДБ і, верагодна, да разгляду скаргі яго ў калонію не забяруць, паведаміла жонка прытвязня Вольга Бандарэнка. Маці актывіста Маладога фронту Эдуарда Лобава Марына кажа, што дзень разгляду касацыйнай скаргі яе сына, а таксама скаргі Дмітра Дашкевіча на прысуд яшчэ не прызначаны. На судзе над экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым ягоныя абаронцы прапанавалі выклікаць у суд у якасці сведкі жонку палітыка, журналістку Ірыну Халіб, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Як пачуваецца Ірына, пытаюся ў бацькі журналісткі Уладзіміра Халіпа.
Ірына, яна трымаецца. Можна і годна. Я просто ганаруся сваёй дачкой. Яна просто... Я ў гэткіх варунках. Я мужчына, я вайсковы чалавек, прайшоў праз гэта ўсё, але гэткага я не вытрымаў бы.
Судзіць Ірыну Халіб пачнуць 11 траўня разам з Павлом Свярынцам і Сергеем Марцелевым.
Наш калега Валер Каліноўскі, які асвятляў некалькі працэсаў судоў за плошчу, сведчыць, што абвінавачаныя ў судзе цэлы дзень сядзяць галодныя. Валер дзеліцца сваімі ўражаннямі аб умовах, у якіх адбываецца працэс над Андрэем Саннікавым і яшчэ 4 удзельнікамі пратэстаў 19 снежня.
Не, яны не могуць пад'есці ў абед, хаця гэты абед даецца, заўсёды ёсць нейкая гадзіна, хаця адзін было толькі 20 хвілін выдадзена. І маці падсудных пратэстуюць, і сваякі пратэстуюць, і патрабуюць, каб гэтую ежу ці там з турмы закрэсціна, валадарскага прывозілі, каб іх пакарміць. Але людзі фактычна галадаюць, і Андрэй Саннікаў учора сказаў, што не можа далей удзельнічаць у працэсе, таму што ён галодны, сёмай раніцы не еў. Ён не маюць таксама магчымасці на прагулку, якую звычайна маюць, калі знаходзіцца ў турме, не маюць магчымасці на душ. І калі яны прыязджаюць назад з суду, напрыклад, позна, яны могуць не павячэраць.
І водгук, каментар на гэтую тэму, якім адгукнуўся наведнік нашага сайту. Трымаюць людзей цэлы дзень у клетцы, без свежага паветра не кормяць. Хіба гэта не катаванні?
Партрэт на фоне кратаў. Обвинаваченные и осужденные за площу, вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сяброў, калегаў, сваякоў, обвинаваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
І сёння ў нашай праграме Эваня Кляева расказвае пра бацьку, Наста Рамашэўская пра мужа, Юры Дракахруст пра Александра Фядуту. Гэтыя і іншыя партрэты пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Александр Лукашенко ў сувязі з тэрактам у Менскі метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У прыклад ён паставіў досвед часоў Андропава. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
5 траўня Александр Лукашенко заслухаў чарговы даклад аб расследаванні абставінаў выбуху ў Менскім метро. Аднак на гэты раз афіцыйныя крыніцы не падаюць ніякіх новых падрабязнасцяў, звязаных з расследаваннем тэракту. Кіраўнік Беларусі загадаў навесці парадак ва ўсіх установах, арганізацыях, на заводах і фабрыках і наогул у грамадстве. Лукашенко, аднак, ужо загаварыў пра аднаго абвінавачанага. Адносна аналізу сітуацыі на заводзе, дзе ён працаваў, Лукашенко сказаў:
«Начинаем разбираться, этот человек мог запросто уйти с работы, шарики, ролики, арматуры нарезать, набрать и заниматься своими делами, в том числе испытывать взрывные устройства в лесах. И никто якобы это не видел. Все это надо пресечь, поставить жестоко. У нас опыт советские времена есть времен Андропова. Нравится кому-то это или нет, но примерно так мы должны заставить каждого работать».
Коментуючи ностальгию по часах Андропова, былы старшыня Верховного Совета Мечислав Грыб сказал, что это давно забытое старое.
Мацаваць дысцыпліну, заставляць людзей працаваць прымусам, гэта ніколі нічога не давала. Я падтрымліваю ідэю, щоб на кожным производстве, кожнай арганізацыі была пэўная дысцыпліна, але прымусова гэта зрабіць вельмі цяжка. Хто за всю гісторыю у Расійскай імперіі ці ў іншых краінах, хто гэта не пытаўся рабіць, ні ў кого гэта не атрымлівалася. Треба шукать іншие подходы, іншую зацікавленасць, каб люди были зацікавлены в своей праце, тады не треба будзе стаяць над імі с палкой і з бізуном.
Спадар Грыб мяркуе, што гэта не мае дачынення да тэрарызму, бо людзі маглі б быць і беспрацоўнымі і ўчыніць сваю чорную справу. Каментаваць расследаванне справы аб выбуху ў Менскім метро спадар Грыб адмовіўся, бо мае адмысловае папярэджанне пракуратуры. Раней падчас сустрэчы з журналістамі начальнік следчай управы Генпракуратуры Андрэй Швед паведаміў, што двум падазраваным па справе аб выбуху прад'яўленыя абвінавачанні, пачата некалькі крымінальных спраў. Аднаму з падазраваных следства прад'явіла абвінавачанне адносна выбуха ў 14 і 22 верасня 2005 года ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 года ў Менску. Паводле Шведа гэтыя злачынствы ўчыніў як мінімум адзін чалавек. Дагэтуль афіцыйна не названыя прозвішчы. У прэсе фігуруюць імёны Дмітрыя Канавалава і Ўлада Кавалёва. Яны ўраджэнцы аднаго з абласных цэнтраў, ім па 25 гадоў, яны сябруюць са школы, раслі ў адным двары. Некіх дадзеных пра магчымых заказчыкаў ці арганізатараў тэракта следства пакуль не мае.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз пра сітуацыю на грашова-валютным рынку. Як вядома, купіць валюту ў Беларусі па афіцыйным курсе немагчыма. Мы пацікавіліся прагнозам Менчукоў, ці падымецца афіцыйны курс даляра цягам месяца да 4 тысяч беларускіх рублёў.
Цягам месяца бліжэйшае, ці падымецца афіцыйны курс даляра да 4 тысяч?
Он не да 4, он да 6 павысіць.
Считаю, што ў нас эканомікі никакой нет. А эканоміка – это наука. Её нельзя указам издаць. І інфляцію остановіць тоже нельзя.
Я лічу, што да 4 тысяч не падымецца. Приблізна каля 4, но трохі ніжэй. 3900 где-то так.
Конечно, павысіць, на таком же уровне он не будет держаться. Ну, потому что закупать же нужно все бензины,
дорожают, и продукты дорожают. Не будет же на этом уровне.
Я считаю, что повысится, потому что курс белорусского рубля к Прибалтике один, в Литве, Латвии, а в соседской Украине другие. То есть средний некий будет.
Я думаю, что да. Потому что уже куда тянуться. Кроме сожалений, больше ничего сказать.
Изменится и более чем на 4. В мае месяце. Ну, я знаю, я работаю в такой сфере, которая позволяет знать это.
Официальный курс доляра типа повысится до 4 000 за месяц?
Я считаю, нет. Мне кажется, 3 800, ну, это цена, которая, ну, реальная цена доллара.
Официально, да? Да, в середине месяца после того, как будет займ взят, потому что это как бы вредит экономике. Непонятная ситуация, то есть не хватает валюты для закупки. И поэтому вот многие даже частники закрывают работу.
Это были меркования Менчукова. Праз хвилину эксперты за свободы. Судовый конвейер за площу. С вами Радио Свобода. Основные темы сегодняшней программы. С Менского изолятора на Володарце у Калюню отправили Микиту Лихавида, осудженного за удел у площи. Еще 3 российские правоборонцы выдвораются с Беларуси. Представницы международной назиральной миссии Любовь Захарова, Катерина Карастялева и Ирина Пайкачева повинны покинуть краину на протягу суток. Александра Федуту после того, как он сам лел на процессе, дома наведывает доктор. Наш корреспондент свечит, что подсудных у часе полного судового дня морать голодом. У программе так само гуторка экспертов, дом литератора и портреты на фоне кратов. Эваня Кляева рассказывает про батьку, Наста Ромашевская про мужа, а так само портреты Александра Федуты, Насты Положанки, Сергея Возняка, Евгена Сакрета, Сергея Казакова, Дмитрия Доронина и Владимира Лобана.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі. Працягваюцца судовыя працэсы па справе 19 снежня. У чым асаблівасці гэтых судоў? Ці з'явіліся новыя абставіны? Ці дасягаюць улады такімі працэсамі сваёй мэты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Улады ў фарсіраваным тэмпе імкнуцца завершыць справу 19 снежня судовымі прысудамі. Судовыя працэсы адбываюцца амаль што канвеерам. Прычым за той час, калі пачаліся першыя працэсы, змяніўся грамадскі фон. Вось, напрыклад, адбыўся тэракт. І ў параўнанні з гэтым злачынствам падзеі 19 снежня нават пабітыя дзверы дома ўраду выглядаюць ужо зусім невінна. З іншага боку, ў краіне пачаўся валютны, эканамічны крызіс, людзі незадаволеныя, і шмат хто можа памяняць сваю ацэнку падзеям 19 снежня. Маўляў, калі ўрад такі бездапаможны, то разбітыя дзверы ў будынку ўрада – гэта невялікі грэх. Ці паўплываў гэты новы грамадскі фон на хаду судовых працэсаў? Спадар Беляцкі.
Пасля тэрарыстычнага акту мы заўважаем, як узнялася такая істэрыя ў першую чаргу ў сродках масавай інфармацыі, і лексіка кіраўніцтва краіны перайшла ў стадыю такой паўвайсковай, той вайсковай, калі гучэлі словы паклёп, распаўсюд непраўдзівай інфармацыі, ворагі народа, пятая калона. Это ўсё, безумоўна, наклала такі неспрыяльны фон на працэсы 19 снежня, і мне падаецца, што пасля тэрарыстычнага акту ўжо апошняе спадзяванне на тое, што працэсы могуць пайсці па нейкім іншым шляху, апроч вот такіх суровых пакаранняў, яны зніклі. І вось вчорашнія прысуды над шараговымі ўдзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня, яны яшчэ раз гэта пацвердзілі, мы бачым, што суддзі трымаюцца за вызначаны артыкул 293 крымінальнага кодэксу масавай беспарадкі, і ўсе спробы і адвакатаў, і сведкаў, і саміх удзельнікаў пераканаць, што ўсё ж такі масавых беспарадкаў там на самой справе не было, яны натыкаюцца на непаразуменне, і амаль аўтаматычна тое, што мы бачылі неаднаразова ў адміністратыўных працэсах, зараз гэта адбываецца, на жаль, вось і ў крымінальных працэсах, і людзі атрымліваюць вялізныя тэрміны зняволення, 3-4 гады, это далёка не малыя тэрміны і ладны кавалак жыцця кожнага з іх. Таму у мяне, на жаль, такія дастаткова сумныя песімістычныя прагнозы на наступныя працэсы. процесы. Бачится, что улады выбрали линию на эскалацию отношений с громадянской супольностью, с международными структурами, с европейским связом. И, на жаль, эта линия покуль что не изменяется.
Спадар Гулак, вось спадар Беляцкі лічыць, што грамадскі фон стаў больш неспрыяльны для палітвязняў, асабліва вось пасля тэракту. А вы як лічыце?
Я тут погожусь с Олесем, тем, что фактично наше громадство зараз находится в таким надзвичайном становище. И хотя оно не объявлено, але фактично после 19-го оно де-факто існує. И после теракту, и после вот этих валютных складанностей, мягко кажучи, это надзвичайное становище только узмацняется. В этом надзвичайном становище видовочно існує и сами державные институты, и правоохранительные органы, и спецслужбы. И, на жаль, и суд так само видовочно под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому вельми тяжко чекать неких законных и адекватных деяний с боку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чекать нечего такого разумного, становчего и скерванного на некое такое реальное выйти. Вот починание выйти из этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не бачно.
А ці можна зауважыць вось некія новыя тэндэнцыі цяперашніх судовых працэсаў па справе 19 снежня у параўнанні з папярэднімі? Можа, ёсць некія асаблівасці, вось жа былі перакваліфікаваны шэрагу абвінавачаных артыкулы на больш мяккія. Ці змяніла гэта ход працэсу прысуд спадар Беляцкі?
Вогуле, ситуация с переквалификацией, она еще до конца не зразумела. Я думаю, что после закончения всех процессов мы сможем больше уже уповнено, после того, как вот отбудутся первые процессы над группой Никляева, Рымашевска, да и инших, и проанализовавши их, проанализовавши вот той присуд, який отримав Дмитрий Бондаренко, бо не глядящи на переквалификацию, он отримав реальных 2 года колонии, то после этого можно будет робить некие высновы. Чому так зробилось? Мне подается, что логика вельми простая, на тих людей, які отримали перекваліфікацію артикула, вогулі нічого не знайшли правоохоронні органи, і каб суди зусім уже смішно не виглядали, вирішили більш строгі терміни зменшить, може бути, на більш м'які, але тим не менш все одно покинуть цих людей винуватими. Коли оцінювати ці судові процеси, то приходиш до висновки, що в даному випадку суд виконує роль маріонетки, вони зовсім не самостійні, вони фактично підписують уже винесене рішення, винесене, я от так думаю, в адміністрації администрации президента, может быть, особисто Александром Лукашенко. Это вельми нагадывая расправу, и вот будучи на суде Санника, выступающий там сведком, я просто бачил реакцию судьи, бо говорил, тлумачился довольно долго, я просто бачил, что что-то она слухала, что-то она вогуле не слухала. Судья не задала мне вогуле ни водного питания. На протягу больше, чем 40 хвилин там моего выступа не было ни водного питания, и у меня такое отчувание, что уже все, написанный этот, как бы, присуд лежит просто под томами этой справы, и она просто прогоняя этот процесс, как все формальности отповедали судовому процессу. То, что зараз вот отбывается над группой, коли судили 5 шараговых удельников, и вот зараз над группой, в якой находится Андрей Санников, иншие удельники. Мне подается, что это самый таки кепский узор формального судилища, якое, на жаль, не уникая в сутность справы, не спробуя разобраться, что же все-таки отбылось на самой справе, а просто формально выконывая некие процедуры и подписываю вот эти суровые выроки.
Спадар Гулак, а вы как бы оценили вот эти опошние судовые процессы, какие у них были особливости, ци з'явилися присуды больш жорсткими, ци мяккими? Например, мне подалось, что присуды были не за поводины людей на площади 19-го, а за их статус, скажем, коли активисты оппозиции отримали больше.
Ну, по великим рахунку, как бы принципово, это суды не отрознивались от тех, что вы бачили ранее. Прикладно те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас этих судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски о материальной шкоде, подчас следствия еще, але у суде это иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная вот на корысть подсудных. Одно. Другое, что в этих процессах, по-моему, больше активную позицию занимала оборона. Мы бачили больше активную деятельность, ходайництво, принциповое ходайництво. И это вымусило суд проявить свою сутность. Было ходайництво обороны об дополнении материалов средства, об притягнении новых доказов, вида материалов, там, инших материалов. Суды в этом отмолили со ссылкой на то, чтобы обвинувачивали достатково материалов представлено. Это показує обвинувальчий ухил у діяльності суда. Так само можна, коли говорити про це змягчення, перекваліфікацію, видати, що, може бути, ми ту логіку зрозуміємо, проаналізував, що вже увесь ход цієї одної великої справи. Покуль складно сказати, чому, якою метою і якою логікою орієнтувалися ці структури, які таким чином вилучали ці справи. Але ми знаємо, що от це перекваліфікування на більш м'які артикул використовувалося білоруськими дипломатичними службами для того, щоб в Європі сказати, що певне змягчення позиції відбувається. І от ми бачимо, господар Попола вчора коментував, що це явно недостатково, це не може ніяким чином сприйматися Європою як нечто таке цивілізоване. То, якщо статусні позиціонери отримали крику більше, ніж просто вільники цієї акції, це вписується в логіку цього кримінального переслідку, бо відомочно, що головною метою є заполохування і якби дати сигнал громадству, що не треба лізти у політику, бо за це будуть моцно бити. От це адміністровує, на мою думку, такий підхід.
Ось у працях той думки, якою виказав спадар ГУЛАГ. Ці досягають улади своїх метов гетими судами, присудами, наприклад, узмацнення страху. Ось потому, як інформація опозиція провела сьолета традиційні акції на День волі і Чорнобильський шлях, можна казати, що дії уладов по запужуванню дають свій ефект. Спадар Біляцький.
Тяжко тут сказать что-нибудь пэўное, бо акции гэтые не были, я меркую, показальными, хотя, безумовно, может быть, вось политичные структуры, громадские политичные рухи, якія брали удзел у выборах, яны зараз знаходзяцца не ў лепшым стане, але наступае такая ситуация, калі мне падаецца, что вот не толькі политичные структуры, громадские организации будуць вызначаць узровень напружання у грамадстве. Вось, это будзе звязана, мне падаецца, в першую чаргу с социальными проблемами, якія зараз звалилися на белорусское громадство. На сьогоднішній день хистання у громадстві почалося, і можна розогнати, так би мовити, там сотню-другую чоловік, які вийшли у пікет, можна навіть розогнати акцію некілька тисяч чоловік, але коли почнуться проблеми у сотень тисяч, і коли це перельється ось у некий такий соціальний, так би мовити, ракурс, мені подається, тут влади вже не дадуть ради от цієї ситуації, тому мені подається, що навіть тут, аналізуючи те от судові процеси політичним партіям в першу чергу треба думати над своєю стратегією з уліком от зміни економічної ситуації в Білорусі, яка вельми-вельми хутко у нас розвивається зараз.
Спадар ГУЛАГ, а ви що думаєте на конт того ефекту страху, який з'явився ось після 19-го і після ось гэтых судових процесів? Чи сапраўды хутка уладам буде не до опозиції, але з іншого боку ось з'явилася офіційна інформація, що вже 600 тисяч людей без праці, однако ніводного соціального протесту чи соціального конфлікту по країні ми досюль не бачили? Спадар ГУЛАГ.
Люди не железны, это зрозуміло, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумовно впливає на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чому ж не. Інше питання, что з этого страху отримається, и чи можна просто страхом увесь час тримати громадство у подпорядкуванні. Вот історія показує, что это не так. Есть інші фактори. Поки що ми бачимо, что то, что називалося белорусским экономическим судом, почало зараз хистатися і ставиться під велике сумнення. Видать, що процеси будуть активізуватися. Думаю, що, звісно, економічні чинники навіть в нашому достатково поверховному громадстві будуть грати першу роль. І ми бачимо, що зараз попит на інформацію вирос намного більше, ніж після подій 19 січня.
У «Експертизі свободи» ви чули міркаванні правоборонців Олеся Біляцького і Олега ГУЛАГа. Вів гутарку Валер Карбалевич. Ну а зараз слово слухачам свободи.
Клас присмикающихся делает вид, что вершит суд. В действительности же исполняет волю узурпатора, высказанную им еще до выборов. В общем-то, ничего нового в этом нет. Все идет по предвиденному сценарию. Теперь вопрос только в том, что с политзаключенными будет делать Лукашенко. А именно от него все это зависит. Пытаться менять на финансовые вливания и поблажки режиму или упиваться властью, местью и вседозволенностью.
Цепочка обмана и прочей нечисти началась, когда было объявлено, что машину кандидата Лукашенко обстреляли неизвестные, которые по сей день не найдены, и неизвестно, когда вообще их найдут. Все жалуются на цены, а в деревне, чтобы взорать одну сотку земли, надо заплатить 11 тысяч рублей. Все хотят хорошо жить и вкусно есть. За чужой счет. Государство простому селянину дает только сказку про сладкую жизнь, а получается все наоборот.
Крупные государственные посты должны занимать профессионалы и настоящие патриоты. Только тогда у страны и народа есть будущее. Что я вижу? Безумные цены в магазинах и такой же дурдом в обменниках. Где наше правительство и наши депутаты? Где дорогой Павел Изотович со своей СБ и Давыдько с БТ? Им тоже кто-то запретил говорить что-нибудь? Или они в таком шоколаде, что происходящее для них комариный писк?
Настоящий президент не мозолит глаза людям и не вешает лапшу на уши краснобаевством, а тихонько работает, как все, и никто о нем не знает. В некоторых странах вообще не знают президента, он там работает, и никто не знает даже его фамилии.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой, мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
З вами Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. З Мінського ізолятору на Володарці у Калюню відправили Микиту Ліховіда, осудженого за удел у площі. Ще три російські правоборонці видвараються з Білорусі. Представниці міжнародної назиральної місії Любов Захарова, Катерина Карастельова і Ірина Пайкачова повинні покинути країну на протягу суток. Олександра Федуту після того, як він сам лев на процесі, дома наведує доктор. Наш кореспондент свідчить, що підсудних у часі повного судового дня морять голодом. У програмі так само гутерка експертів, дом літератора і портрети на фоні кратів. Евеня Кляєва розказує про батьку, Наста Ромашевська про мужа, а так само портрети Олександра Федути, Насти Положанки, Сергія Вазняка, Євгена Сакрета, Сергія Козакова, Дмитрія Дороніна і Володимира Лобана.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаша Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Одиннадцатого травня отбудется судовое разбирательство у справе тыдневика «Наша Нива», выход якого спробуя спынить Министерство информации. У нашей рубрицы «Сам на сам с часом» ситуацию прокомментуя письменница Наталка Бабина. У книгарни «Свободы» про незвычайное выдание сборника аутографов народного поэта Беларуси Нила Гилевича расскажет его складальник, кандидат экономичных наук Евген Стасевич. А у другой части передачи, как звычайно, огляд вершов на «Свободу». Починаем наш выпуск. 11 травня отбудется судовое разбирательство у справе тыдневика «Наша Нива», выход якого спробуя спынить Министерство информации. Про ситуацию, якая склалась вокруг газеты, мы сегодня поговорим с письменницей, давней авторкой «Нашей Нивы» Наталкой Бабиной. Господарня Наталя, «Наша Нива» попереджение от Министерства информации отрымливала не одной чи из разных причин. Гэтым разом другое попереджение, пошли якого Министерство смогло звернуться у суд, было дадено за небыто необъективное осветление теракту у Менским метро. Вы, как читачка, что можете сказать на конт объективности и необъективности?
Видите, господин Михайлович, мне просто у стан замилования уводит то, как Министерство информации трактует те или иные понятия юридичные у тем лику. Вот что такое с пункту глядения Министерства информации объективность? Верх объективности – это что? Такие фильмы, как «Железом по шклу»? На самом речь, у своей працы редакция рэдакцыя нашай Нівы, наколькі я магу судзіць, а я супрацоўнічаю з рэдакцыяй, пачынаючы, як аказалася, з 1994 года, заўсёды імкнулася даваць чытачам аб'ектыўную, аператыўную, праўдзівую інфармацыю. Гэта яе прынцып. Нашай Ніве чытачы давяраюць. Прывяду такі прыклад. На недаўняй выставе СМІ міністр Праліскоўскі ў якасці добрых сродкаў масавай інфармацыі, сучасных сродкаў масавай інфармацыі назваў дзве газеты: «Беларусь сёння» і «Рэспубліка». І вось мне захацелася пабачыць, як жа гэтыя сучасныя добрыя сродкі масавай інфармацыі працуюць, у прыватнасці ў інтэрнэце. І я звярнулася да агульнадаступнага лічыльніка Акавіта, каб параўнаць. Вось гэта як выглядае ў лічбах. Напрыклад, я глядзела гэта на учорашні дзень, на 5 мая. Дык вось у нас учора нашай Нівы было 65546 наведвальнікаў. У савецкай Беларусі 21204 наведвальнікі, а ў Рэспублікі 1508. А вось цяпер параўнайце, спадар Міхась, што такое савецкая Беларусія? Гэта два паверхі дома прэсы, гэта еўрарэмонт, гэта агромністы рэдакцыйны калектыў, там службовыя машыны. Чаго там толькі няма? І што такое наша Ніва? Тры цесных пакойчыкі, дзясятак журналістаў, якія на сваіх асабістых ноўтбуках пішуць. І вось які вынік. Вось ён давер.
Вынік сапраўды паказальны. Вы сказалі, што за дзень у нашай Нівы бывае прыкладна 60 тысяч чытачоў інтэрнэт-версіі. Скажыце, а што для вас азначае менавіта папяровы варыянт нашай Нівы, той, які пакуль што яшчэ можна набыць у шапіках Саюздруку?
Па-першае, гэты папяровы варыянт важны для чытачоў нашай Нівы, таму што за час, калі нашу Ніву дазволілі, ну, вярнулі ўсе такі афіцыйныя распаўсюду, наклад нашай Нівы ўзрос больш, чым у тры разы. Вот да слова цікава, што, знаеце, папярэдняя спроба зачыніць нашу Ніву адбылася ў 1915 годзе з пачаткам першай сусветнай вайны. Урад царскі яе закрыў на нейкі час. Ну вось, паказальна, што ў наш час, у 2011 годзе, калі, здаецца, ніякай вайны тут на гарызонце няма, да, адбываецца другая спроба зачыніць газету «Наша Ніва».
Разам з «Нашай Нівай» улады спрабуюць закрыць народную волю. Рэдактар яе Іосіф Сярэдзіч, баронячы свое выданне, звярнуўся да Александра Лукашэнкі. Ось скажыце, наколькі верагодна прапусціць, што закрыццё газетаў – гэта ініцыятыва цалкам міністра інфармацыі Праліскоўскага, а на самым верші нічога нібыта пра гэта не ведаюць?
Спадар Праліскоўскі неяк адзначыў дзяржаўны лад, які ў нас пабудаваны ў Беларусі, як карпаратыўная дзяржава. Гэта адбылося некалькі год назад, калі ён працаваў яшчэ ў адміністрацыі прэзідэнта. І мне гэта неяк запомнілася, гэтае значэнне. Я хачу сказаць, што вот эта карпаратыўная дзяржава, гэта карпарацыя ўнутры грамадства, яна насамрэч вельмі закрытая. І мне здаецца, што няма сэнсу асабліва гадаць, што там у сярэдзіне гэтай карпарацыі адбываецца. Зверху ідзе гэты прыказ, знізу ідзе гэта ініцыятыва. Халера я ведаю, і гэта, мне здаецца, што не асабліва і прынцыпова. А што датычна звароту спадара Сярэдзіча, то мне здаецца, што Іосіф Павлович адважны і дасведчаны баец, і ён паступіў правільна, з майго пункту гледжання.
Вы згадалі выставу сродкаў масавай інфармацыі, якая гэтымі днямі праходзіць у Менску. На гэтай выставе спадар Праліскоўскі і яго дужа актыўная намесніца Лілія Ананіч днямі пабачылі, наколькі шмат у нашай Нівы нязгодных з іх рашэннем чытачоў. А як усе астатнія чытачы маглі б дапамагчы сваёй газеце?
Спадар Міхась, па-першае, канешне, той флэшмоб, што зладзілі журналісты і чытачы, гэта было нешта выдатнае. Гэта было настолькі ўдала. Гэта так падняло настрой, я думаю, што і рэдакцыі, і ўсім, хто бачыў гэта. Гэта было здорава. Што датычна таго, як можна дапамагчы газеце, нашы чытачы, аўдыторыя нашага сайту, гэта настолькі разумныя і сумленныя людзі, што не трэба тут іх заклікаць да нечага. Яны будуць дзейнічаць так, як яны лічаць патрэбным. У апошнім нумары папяровым нашай Нівы, які, дарэчы, выйшаў пад удалым вельмі класычным лозунгам «Как сонца засланіць вушай асліных мала».
Кандрат Крапіва.
Так, так, так. Рэдакцыя папрасіла, звярнулася да ўсіх, хто хоча і надалей атрымліваць папяровую версію, паведаміць адрасы, на якія можна дасылаць будзе газету. Гэта трэба абавязкова зрабіць. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з ініцыятывай, з такім заклікам пісаць лісты ў Міністэрства інфармацыі, у якіх проста адзначаць тое, што вы думаеце на конт закрыцця нашай Нівы народнай волі. Па законе аб зваротах грамадзян на кожны такі ліст міністэрства павінна адказаць. Пакуль будуць адказваць, можа, менш зробяць нейкіх іншых пакасцяў.
Пасля газета ўлады паабяцалі ўзяцца за інтэрнэт. Як вы лічыце, ці магчыма сёння інфармацыйнае поле Беларусі ўзяць ізноў пад татальны кантроль, як гэта было за савецкім часам?
Не, я думаю, што гэта немагчыма. Грамадству патрэбна інфармацыя, і яно будзе яе знаходзіць, і будзе шукаць сапраўды аб'ектыўную інфармацыю, сапраўды поўную і праўдзівую.
Музыка.
Письменница Наталка Бабіна была гостей рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. При микрофоне Михася Скобла. Далее у нашей передачи «Книгарня свободы». У выдавецтве «Белорусский книгосбор» недавно побачила свет незвычайная книга. Сборник автографов, даровных надписов на книгах народного поэта Беларуси Нила Гилевича. Их собрал и на властные сродки выдал давний прихильник творчести поэта, экономист Евген Стасевич, наш сегодняшний гость. Господар Евген, укладенный вами сборник автографов, один и таки у истории белорусской литературы автограф, у нас никто не доследовал, публикуются они довольно редко. Что подштурхнуло вас, адресованное только вам, отдать усім зацікаўленым?
Я полечил, что это были не просто автографы, а это выказывание думок поэта, его относины до життя, до Беларуси. Каб это дарма не пропало, я хотел бы, каб с этой книжкой познайомились як мага больш людей, якія любяць и ценяць творчасць Ніла Гілевіча.
Спадар Евген, аднойчы, калі я быў студэнтам філфаку БДУ, да нас на сустрэчу прыйшоў народны пісьменнік БССР Іван Шамякін з зоркай героя сацыялістычнай працы на грудзях. Акурат выйшаў у свет ягоны раман «Петраград-Брэст», і пасля сустрэчы студэнткі пасталі ў чаргу па аўтографы. І якое было іх расчараванне, калі Іван Пятровіч проста распісаўся на кнізе. Скажыце, а як праявіў сябе менавіта ў жанры аўтографа Ніл Сымонавіч?
Ну, я лічу на угол. Человек, який пиша, поэт, письменник, журналист, и он пиша для людей, не для себя. И коли люди хотели иметь его автограф, это не только его подпись, а они хотели некое слово. Характерной особливостью автографа Нила Гілевіча является то, что он вельми серьезно относился до этой справы. Особливо мне подобается один из опошних автографов, який он написал на книзе «Родные дети», якая вышла в школе библиотеці. Євгену Денисовичу і Ніні Івановні Стасевичу. Прийміться, сябри дорогія, епічную сповість мою. Ёсь мова, народ не загіне, на гэтым стаяў і стаю. І правды вышэйшай, чым гэта, нема на зямлі для паэта. А вось таксама цікавы аўтограф на ёк новай кніжцы сатыры і гумару «Дзверы ў гісторыю». Вось бачыце, сябры, і ўвесь згрыбелы. Гляджу с усмешкаю на свет на белы. Ну, а на брех собак, яким зайздросна, я ще могу и огрызнуться злосна. Кожный вот из этих автографов, які я прочитал, это мини-твор, это законченная думка, это его относины и до меня, ну и до тех, ну, якія ему в житті замінають, зробили нечто дрянное.
Некоторые автографы Ніла Гілевіча, спадар Євген, потребуют комментариев. Ихний сенс, видать, ведаете только вы и автор. Вот я так само разгорнул книгу и читаю надпись на сборнику «До новых веников» 1963 года выдання. Евгену Стасевичу раптом бачим лезе бома, як медведь той з буралома. Так починалося лето 1950-го. Ты, Светка, Нил Гілевіч. Так что починалося у твое лето, и який медведь вылазил з буралома?
Моя сустреча отбылася с Нилом Симоновичем у 1950-м годе у пионерским лагере «Будовник». У час каникулу мы студенты працавалі, звычайна, піянерважатымі, каб зарабіць на нейкі плашчык, як мы тады казалі. Ну, сабіраліся і гутарылі, як маладыя людзі тады. У нас у піянерлагер працаваў фізруком, хлапец вельмі здаровы, моцны, высокі, і мы яго празвалі Бомай. У яго была адна дзяўчына, і яны сустракаліся з ёю. Ну, і нават у лесе. Мы сядзелі раз на ганку, а гэты Бома вядзець тую дзяўчыну з лесу, і тут Ніл Сымонавіч напісаў: «Раптам бачым лезе бома, як медведь той з буралома». У першыню на маіх вачах ствараўся верш. І вось тады я даведаўся, што гэта паэт Ніл Гілевіч.
Вы, спадар Евген, па адукацыі, па прафесіі тэхнікі, інжынер-механік, кандыдат эканамічных навук. Скажыце, што для вас паэзія і наколькі яна вам патрэбная ў сённяшнім жыцці?
Я лічу, што чалавек без паэзіі, ён нешта вельмі страціў шмат. Бо мне падаецца, здаецца, самыя мудрыя, самыя вялікія думкі выказваюць, мне падаецца, не філосафы, а паэты. Наш народны паэт Ніл Сымонавіч Гілевіч яшчэ недастаткова ацэнены ўсімі намі як вялікі паэт, асабліва як паэт-сатырык. Мы, беларусы, не цэнім тое, што маем, і не аддаем чалавеку тое пры жыцці, чаго ён заслужыў і для чаго ён паклаў жыццё. Я лічу, што Ніл Сымонавіч Гілевіч належыць да ліку лепшых сатырычных паэтаў не толькі Беларусі, а і ўсяго славянскага свету.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў Яўген Стасевіч, складальнік зборніка пад назвай «Люблю цябе жыццё», куды ўвайшлі аўтографы народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Вы слухаеце «Дом літаратара». Цяпер я, Міхась Скобла, з вамі развітваюся, а «Дом літаратара» працягваецца. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду», а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вами Радио Свобода, основные темы сегодняшней программы. С Менского изолятора на Володарце у Калюню отправили Микиту Лиховида, осужденного за удел у площади. Еще три российские правоборонцы выдвораются с Беларуси. Представницы международной надзиральной миссии Любов Захарова, Катерина Карастялева и Ирина Пайкачева повинны покинуть краину на протягу суток. Александра Федуту после того, как он сам лел на процессе, дома наведывает доктор. Наш корреспондент сведчит, что подсудных у часе полного судового дня морать голодом. У программе так само гутерка эксперта, дом литератора и портреты на фоне кратов. Эва Некляева рассказывает про батьку, Наста Ромашевская про мужа, а так само портреты Александра Федуты, Насты Положанки, Сергея Возняка, Евгена Сакрета, Сергея Казакова, Дмитрия Доронина и Владимира Лобана. Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёма нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Мы на хвалях Радіо Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Для сённяшняга эфіру мы выбралі творы, прысвечаныя палітвязням, суды над якімі за ўдзел у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня мінулага году адбываюцца бесперапынным канвеерам. Але гэтыя вершы прагучаць крыху пазней – а пачынаем агляд з твору, які наш слухач Мікалай Куксо прысвяціў раздутай кампаніі афіцыйнай святочнай прапаганды напярэдадні 9 траўня.
Не думайце, што я фашыст які. Сіроткай стаў я ў час вайны. Па свеце з торбаю хадзіў, скарынку хлеба я прасіў. Паверце, я не супраць свята, Затое я, каб жить богато. У 45-м у мои мы в той войне перемогли, тому что, коли добре немцам дали, мы с краины их прогнали, знищили гнездо фашистов и заховали коммунистов. Кажут, что пошля жили неблаго, коли не уличить гулага, колгасный сталинский пригон, свободы творчести заслон, нареште и сухий закон. Что год мы перемогу уславляем, але добра дагэтуль мы не маем. Коли перемогли, не стали мы рабами, а в сучасные часы мы стали жабраками. За перемогу продков треба ушановать, а нам няма чаго скакать.
Сапраўды, беларусы ў часе апошняй святовай вайны змагаліся за чужыя інтарэсы. Перамаглі ў 45-м савецкія камуністы, а беларусаў, якія былі кінутыя пад фашыстоўскую акупацыю, яны абвясцілі здраднікамі і тысячамі пагналі ў гулагі. Суды над тымі, чые родныя хаты мелі няшчасце быць на акупаванай зямлі, не спынялі сваёй карнай працы 8 гадоў, аж да смерці правадыра савецкіх камуністаў Сталіна. Ахвяраў гулагаў карныя спецорганы спісалі потым на фашыстаў. Так што з якой нагоды адбываюцца цяпер шматдзённыя скокі спевы ў краіне, незразумела. Як незразумела, чаму пры мізэрных заробках і жабрачых пенсіях закатваецца такая грандыёзная гульба. Праўда, тая Беларусь, што ў радыёкропках і на тэлеэкранах выглядае заможнай і шчаслівай. Як пазбыцца ад хлуслівага афіцыёзу, піша ў сваім творы наш слухач, які назваўся Нестеркам. Чытаю. Я прачнуўся, свет мне мілы, у целе добра адчуваю сілы. За вакенцам смех дзіцячы чую, жонка клапатуха ля пліты гатуе. Курачка кудахча сонейка блішчыць, ах, прыемна як жа, прагну далей жыць. Чую з этажэркі нехта гаманіць, гэта ж кучаравы аб шкварцы гаварыць. Пацягнула гноем з майго хлява, захварыла зноўку сівая галава. Узгадаў заробак, божачка прабач, няма дзе схавацца ад гэтых перадач. Потым сеў я снедаць, ды газету ўзяў, а там двухгаловы пра Расею набрахаў. Куды ж падзецца ад гэтай нуды? Вядома ж да свабоды, а яшчэ куды? Ночачкаю зацяты я пісаў туды, аб жыцці аб марах і ісці куды? Вольнай птушкай зноўку я сябе ўяўляў, хоць бы ў летуценнях трошкі палунаў. Вось такі верш напісаў наш слухач Нестерка. Тэму працягвае Алег Гаеўскі.
Ой, цікавы да дзівосны беларусы мы народ! Быццам хто нас прымушае ўсё рабіць наадварот. Не каб душы вуха песціць родным словам гаманкім, мы ў загану роднай мовы не гаворым, гаварым. Чалавек не знойдзе згоды над з уласнай палавінай, а мы яму далі права кіраваць усёй краінай. Наша кволае сумленне запалохана маўчыць, голас продкаў у нашых сэрцах все цішэй, слабей гучыць. Божа мілы, пашкадуй народ небараку, сяня мы што рабіць маем, робім цераз раку.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Тыдзень таму у нашым аглядзе гучалі вершы, якія дасылаў з турмы КДБ палітвязень Алесь Кіркевіч. 6 траўня 21-гадовага моладзевага актывіста і паэта з Горадні засудзілі на 4 гады няволі. А карная машина протягивает свой жорсткий бег по душах и лесах инших политвязнев. Послухайте верш, присвеченный засудженному 24 соковика на 2 года калёнию лидеру молодого фронту Змитру Дашкевичу. Свой твор читая Уладя Запозерский.
Не раз у КДНК ковали хлопца, айчины и сумления баронца, и снова носится присуд, погрозу уявляя, ён нам тут. Не вытребовала над сыном с деку мати, як блукать по свету без родного дитяти. Заболела душа женщины, сошла с житевой колеины. Загремели двери железные, освятилися стены облезлые. Вышла тебе милость, белорус-браток, с мати сустреться опошний разок. Ты у нас державный человек, каб запомнил этот и навек, не твоя турбота, похование, хопить и у моргу развитание. Много будет счастья для зыка, дойти до матулиного гробового цвика.
Гэта быў Уладзя Запазерскі, а вось які твор, прысвечаны палітвязням, даслаў нам па электроннай пошце Ігар Коктыш. Чытаю. Тысячы рук паднімуць свой сцяг, толькі наперад, ні кроку назад. Скінем кайданы з сілай адзінай, з намі наш род, мы нерушымы. Наша земля ў нас пад нагамі, мы не згодны, не будзем рабамі, толькі наперад і толькі свабода, не мы для ўлады, а ўлада для народа. Гісторыя ведае сотні прыкладаў, як у турмы саджалі апазіцыянераў, але толькі заўсёды вынік быў адзін, хто за свабоду, той непарушым. Тое, што род даў, таго не адняць, вось што сістэма не можа паняць. Усіх не пасадзіш, усім рот не закрыеш, і кроў нявінных з рук ты не змыеш. Калі са мною штосьці здарыцца, спявайце, браты, мне ў цэнтры сталіцы, светлая памяць ахвярам міліцыі. Скажам так, за свабоду, назаўжды для народа. Скажам так, мы адзіныя, разам мы непераможныя. Напісаў Ігар Коктыш. А цяпер вершы, прысвечаныя Уладзіміру Някляеву, суд над якім пачаўся 5 траўня.
Пасадзілі коласа, пасадзілі. А купалу шкілем па свеце пусцілі. Батаневичу ж недалік побачыць шырокага света. Эх, цяжкая доля ў нашых паэтаў.
Гэта быў верш, запісаны на аўтаадказніку радыё нашым слухачом, які назваўся Нончак. Свой твор прысвяціла паэту, які балятаваўся на прэзідэнта краіны, і слухачка Святлана Богданкевіч.
Як зрушыць рэжым у спароду, няволі муры раструшчыць, наўкол непрыступныя сцены з шчытоў і люстэркаў крывых. Суды ў краіне абсурду, сляпыя судзяць ведучых, і лживыя, шчырых, сумленных, мёртвыя судзяць жывых.
Свой верш, прысвечаны падсуднаму паэту і іншым палітвязням, чытала Святлана Богданкевіч. Мы верым, што хутка пачуем і верш на свабоду свабоднага Уладзіміра Някляева. Ад 19 снежня пасля жорсткага збіцця ўлада ўтрымлівала яго ў турме. Што праўда, потым праявіла, так бы мовіць, літасць, змяніўшы для беларускага намінанта на Нобелеўскую прэмію па літаратуры муры амерыканкі на хатні арышт. Пад несупынным вокам ахоўнікаў настройваў Уладзіміра Някляева далёкі ад натхняльна творчага, кажа жонка спадарыня Вольга. Пакуль што яна змагла прачытаць толькі адзін ягоны верш на волю і пра волю. Самому паэту забаронена гэта зрабіць. Гэты верш ужо гучаў на нашым радыё, але ў дні, калі над паэтам адбываецца палітычнае судзілішча, хай прагучыць яшчэ раз, як падтрымка, як салідарнасць з ім. Да і ўвогуле, добрай паэзіі не бывае зашмат.
Як плашчаніца бел чырвона-белы, лунаў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнул Господь душу мне ў цела, ёй стала ты. Ты воля беларуская, ты мара крылицкая, ты крэўная мая. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я.
Верш, напісаны ў турме КДБ паэтам Уладзімірам Някляевым, чытала ягоная жонка, спадарыня Вольга.
На гэтым мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.